velkommen til Podpuri, en podcast om dem som lager podcast og podcastuniverset. Jeg heter Elise, og i denne episoden så har jeg snakket med Aon Raza Naqvi. Han en kreatør, journalist, forfatter, skaper, veldig mye forskjellig. Han veldig engasjert og nysgjerrig, og gjennom podcasten sin Ikke sant, så spør han seg hva vi vet og hva vi tror vi vet. Han snakker mye om å være flerkulturell, og gjennom boka Third Culture Kids så har han fremmet ulike stemmer i det miljøet. Han veldig glad i druer, og han trives godt som sin egen sjef, og han har en veldig artig historie om Joe Rogan. God høring. Da har jeg veldig lyst til at du kan presentere deg selv og litt om veien til å starte og grunnen til at du startet podcast.
Introdusere meg selv. Hvordan gjør man det? Jeg heter Aon. Jeg 32 år. Jeg en tekstforfatter. Jeg bor på Tøyen i Oslo. Og hvis jeg blir syk, så liker jeg å spise druer. Jeg vet ikke hvorfor det sånn, men ja, på en annen grunn.
Grønne eller røde?
Grønne, uten steiner.
Ok, ja. Ja, de gode. De, gode.
De sure. Ja. Hva skal man si om seg selv da? Jeg prøver å gå på thai-boksing, men skoleturnéer fucker opp treningsplanen min. Hva var litt mer av spørsmålet? Det handlet om litt mer om podcast. Hvorfor jeg endte opp med å lage det?
Ja, du har jo startet med det, og jeg lurer veldig på hva liksom... Ja, hvorfor endte opp med podcast?
Det to grunner, sikkert flere grunner, men to jeg kommer på nå. Ene som journalist så ønsker jeg å snakke gjennom et medium som relevant. Og det kan hende at avisspalter ikke like relevante lenger.
Ja.
Det jeg mener med det kommer an på for hvem du spør da, ikke sant? For hvis du spør ungdomsskoleelever, så kan du spørre dem, rekk opp han alle som vet hva en avisspalte er. Og så er det veldig få som rekker opp han da.
Ja.
Og så forklarer du dem hva en avisspalte er. Og så skjønner de, ja, jeg skjønner. Når det du noe har lest det? Aldri. Så for å snakke til unge mennesker, ikke bare ungdomsskoleelever, det jo ikke det eneste jeg henvender meg til, men for å ta det som eksempel da, så... Ja. Kanskje at det mer effektivt for meg som journalist å velge en podcast å snakke gjennom i stedet for å søke og skrive en spalte. For jeg hadde et eller annet behov inni meg for å uttrykke meg selv. Jeg jo utdannet journalist og ville fortsette å beholde noe av det journalistiske livet mitt. Så er det også en person som søker etter frihet ganske mye. Det sånn jeg endte opp i litteratur.
Ja.
Som, hva det frieste stedet jeg kan skrive, uten at det en redaktør som skal henge over skulderen min og pirke og mene. Hva mener jeg? Hva får jeg til selv når jeg selv er redaktør?
Ja.
Og med boka Third Culture Kids så hadde jeg jo også en sånn der, liten selvtillitsboost som fortalte meg at, vet du hva, når du din egen redaktør så gjør du det ganske greit. Så dette kan du gjøre helt selv. Før det her så for eksempel hadde jeg 6 måneders vikariat hos A-magasinet i Aftenposten, eller så er det sånn NRK-underholdning et år, og det gøy, det var fett, det veldig bra erfaringer og sykt mye kule folk å møte på og så videre, men jeg tror nok de fleste som har jobbet med meg noen gang vet at jeg ikke så fan av de standarde arbeidstidene, og så podcasten også sånn der leddig og på en måte bygge sine egne kanaler og på en måte tenke at man i utgangspunktet, hva det man søker Aftenposten og NRK eller VG eller whatever til da, når man skriver en kommentar eller kronikk, det jo det at man ønsker at det blir spredd, at folk ja. Hører det. Hvilken annen hensikt har det å levere en kronikk til VG eller Aftenposten eller hvor som helst da? Det jo for at du får en plattform og der det lesere. Mm. Vel, hvis vi lever I en tid hvor du kan ha lesere for at du har en Instagram-profil, og ja. Hvor mange kom til å lese kronikken din på Aftenposten, liksom? 5000 mennesker, 10000 mennesker, 100000 mennesker. Mm. Jeg tviler på at det mer enn at folk leser mer avisspalter enn de hører på podcast. Så. Ja. Midt ja. Mellom alt det her så tenkte jeg, vet du hva? La oss prøve et prosjekt, et journalistisk prosjekt. Løst journalistisk. Det jo mye kødd også. Men prøve å holde en alvorlig tone gjennom det, I hvert fall prøve å dra det tilbake til det hele tiden, og snakke om ting som jeg faktisk kunne skrevet om, ordentlige journalistiske vinklinger.
Ja. Så fint. Så det litt for å nå ut til folk på en raskere og bredere måte?
Ja, mer effektiv måte.
Mm.
Og så samtidig så det, jeg måtte jo være ærlig med meg selv også, liksom. Hvor mange avisspalter har jeg lest, og hvor mange podcaster har jeg hørt på I løpet av pandemien, for eksempel. Det jo veldig ja. Få kronikker, liksom. Veldig få, kanskje ja. 5 maks på 2 år.
Jeg kjenner meg igjen.
Interesserer meg på samme måte. Mm.
Ja, jeg kjenner meg igjen, jeg har... prosentandel podcast jo mye høyere enn avisspalter.
Mm.
Du har jo skrevet mye om å være flerkulturell, og det et tema som du snakker mye om I podcasten. Hvordan vil du si det å være flerkulturell I Norge I dag?
Hvis jeg sier at det en erfaring av å være flerkulturell, og sånn det, så ljuger jeg jo. Det jo ikke en erfaring. Folk kommer jo fra forskjellige land, forskjellige familier, forskjellige livssituasjoner, forskjellige klasser, kulturkapital. Den varierer veldig fra person til person. Jeg kan snakke om min egen oppvekst.
Ja.
Og så hender det jo at folk tenker at jeg snakker mye om det, men som regel så snakker jeg om ja, boka Third Culture Kids handler jo om oppvekst med flere kulturer I Norge. Jeg snakker bare om oppveksten min, og folk snakker bare om oppveksten sin også. Nå det sånn at man har vokst opp med flere kulturer I Norge, og det vår oppvekst har noen ganger blitt politikk for noen. Så det blir liksom politisk å snakke om sin egen oppvekst, som liksom veldig, fortsatt veldig rart for meg å snakke om mitt eget liv. Blir politikk på en måte. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på hvordan opplevelsen av å vokse opp som flerkulturell I Norge For min del. For min del så har det vært... jeg elsker Norge, liksom. Det jo et fantastisk vakkert land, vakre mennesker. En av verdens rikeste land. Og vi har et helsesystem som regel funker. Og et rettssystem som funker for 90% sikkert. Det sikkert de 10% som opplever piss. Så,
ja.
Det liksom det da. Når jeg snakker om hvor bra ting så føler noen at jeg for mild.
Okay.
Da tar du ikke opp problemet med det. Da sier du at alt bare bra.
Ja.
Og hvis jeg sier at alt dritt, så sånn at jeg var med de gode tingene.
Ja.
Så det midt mellom der, men det nok både og. Det nok bedre å vokse opp med flere kulturer I Norge enn det der I Sverige, eller det der I Ungarn eller Polen, hvis du skjønner.
Mm.
Jeg tror nok at vi ber om, og vi får en høyere kultursensitivitet I Norge, enn det vi ville fått I mange andre steder I verden. Veldig mange steder I andre verden. Så vi må innse at vi på et godt sted I utgangspunktet.
Ja.
Jeg vet at det noen som føler kanskje at vi lever I en tid hvor vi fortsatt vi ser spor etter kolonitid og en viss type tenkning. Og Jeg jo enig i det, jeg også. Man gjør jo det.
Mm.
Man ser jo det. Men den setningen, eller det påstanden, den definerer på en måte ikke hele min oppvekst, bare.
Nei.
Det gjør bare ikke det. Det er... oppveksten min har ikke
hatt,
bare vært å være klar over hvilke politiske systemer som skal til for at jeg skal inn på arbeid. Skjønner du hva jeg mener? Oppvekst handler jo ikke om å få seg arbeid, eller det handler om foreldrene dine jobber eller ikke, da. Men still. Ja. Hva er det jeg egentlig prøver å si? Hva er en flerkulturell oppvekst i Norge? Den er nok både og. Noen opplever rasisme. Onkelen min i Third Culture Kids forteller om et Norge som jeg aldri ville bodd i.
Mm.
Mens Tanita forklarer et Norge som høres kjempehyggelig ut, og jeg forklarer nok et som er midt imellom.
Ja.
Så jeg tror nok at Norge er ikke bare én ting for folk, det er masse ulike ting samtidig. Ja, det er litt sånn som livet er, da.
Ja. Har du... Jeg synes det er veldig sånn... ser veldig positivt på ting, da. Du har jo fått, jeg har lest at du har fått trusler og sånne ting når du har vært i media, blant annet. Men hva er opplevelsen din til det?
Det var ikke mange av dem, ass. Det var bare et par ganger det skjedde. Og okay. Det var fordi at jeg var med på et program på Aftenposten som heter Jeg er norsk.
Ja.
Og... Neida, det var helt jævlig da, for noen. At hvordan våger du, svarting, å kalle deg norsk? Mm. Og det er liksom, ok, fint. Hva skal du gjøre med det, liksom? Dra tilbake til hvor du kommer. Ja, hvor faen er det? Larvik? Aker sykehus? Gud? Faen, jeg drar tilbake til hvor jeg kommer fra. Jeg er herfra, jeg er kompis. Men nei, min opplevelse av det er ikke nærheten av opplevelsen jeg vet andre samfunnsdebattanter har hatt, spesielt hvis du er jente. Hvis du er jente, spesielt hvis du har hijab, og du er muslim, og du er utlending, wow, det er en dødelig kombinasjon. Eller dødelig er litt sånn feil å si, men det er en kombinasjon som gjør at du får mange trusler, mange flere trusler. Ja. Det er for at inni der så kommer sånn der, og du er så tydelig muslim, for du har på deg hijab eller en religiøst antrekk, og samtidig så er det sånn dårlig kvinnesyn inne i bildet. Ah, du er kvinne, ja. Kvinne våger å prate, ikke sant?
Mm.
I tillegg til det så er det rasisme inne i bildet. Så det er liksom alle dårlige, alle, og hvis du er faktisk skjev i tillegg, så er det jo, da er det jo, da har du gjort alt feil, ikke sant? Hvis det er liksom alle disse tre kombinasjonene, da har du bare valgt livet på hardcore mode, ikke sant?
Mm. Da får du...
Men du har jo ikke valgt det, som regel.
Nei.
I hvert fall legning.
Nei.
Så, men hijab velger jo folk selv. Men, så det er nok forskjellig. Det er akkurat det jeg mente med forrige spørsmålet, at det er så ulikt da, hvordan det er å vokse opp med flere kulturer.
Ja.
Jeg kan si at jeg har opplevd rasisme, jeg kan si at jeg har opplevd utenforskap, jeg kan si at jeg har opplevd ukomfortable samtaler og situasjoner hvor folk har vært rett og slett urettferdige. Jeg kan si at jeg har opplevd en del sånne type ting, men mine opplevelser på en måte blekner i forhold til faten fra NRK sine opplevelser. Og dine, eller ikke dine, men noen andres opplevelser kan blekne av mine opplevelser igjen. Så. Men jeg har hatt det bra. Jeg har definitivt hatt det bra. Hvordan faen liksom sånn relativt da, liksom, i forhold til andre steder i verden, i forhold til hvordan det går.
Mm.
I forhold til bare liksom sjekke pandemien da, for eksempel, jeg har klart meg utrolig bra. Jeg er sykt heldig. Det er så individuelt, da.
Du har jo på mange måter laget din egen jobb, da. Og det tror jeg at du...
Jeg prøver jo litt på det, da.
Ja. Det med podcast og sånn er jo veldig... Så det virker som du er veldig sånn selvgående når det er, du tar opp, du liksom, du er ikke noe sånn, å nei, du er ganske positiv.
Nei, jeg tror ikke.
Er det ikke?
Jeg tror ikke, så kjenner jeg meg veldig sånn, å, jævla optimistisk fyr, ass. Og det var en jævla positiv fyr. Jeg vil ikke si at jeg en kjempenegativ fyr heller. Men jeg tror ikke jeg så der livet smiler hele tiden, kar. Men jeg snakker jo relativt til, når vi snakker om flerkultur og det å bo i Norge og sånn, så snakker jeg jo sånn, for jeg tenker at det et godt bidrag inn i noen som helst form for samtale i samfunnet. Altså, ja. Vi kan ikke bare snakke om at det dritt. Vi kan liksom, det, jeg ser ikke på det som særlig lurt heller, liksom. Det tar jo håp vekk fra unge barn. Jeg går jo på skoler på Østkanten, på skoleturné og så videre, videregående skole, ungdomsskoler, og så sier kids at, ja, men hvis nordmenn uansett ikke liker oss, hvorfor skal vi i det hele tatt prøve denne apatien, denne håpløsheten? Det egentlig det jeg kommenterer. For min egen del så vil jeg si at veldig mye av min kreativitet, ikke veldig mye, men noe av min kreativitet, basert på ting jeg irriterer meg over.
Ja.
Det liksom bare som, vet du hva?
En reaksjon.
Ja, for eksempel. Ja, det en slags reaksjon på noe sånn. Ok, ta World Culture Kids for å ta boka som utgangspunkt. De sier, ok, det ikke nok mangfold i litteraturbransjen. Ok. Her forskjellige valg. Jeg kan gå på Facebook, eller Instagram, eller TikTok, for de som bruker det. Og så kan jeg gå ut og si sånn, faen ass, det ikke nok mangfold i litteraturbransjen. Faen, det her feil ass. Tagge Gyllendal, tagge Askaug, Kagge, Kaplendam, og flere. Og si liksom, faen ass, du må gjøre noe med det her ass. Hvor liksom, begynne å stille krav da. Eller, så kan jeg gå ut og tenke sånn, ok, det ikke nok mangfold i litteraturbransjen. La oss lage en bok. La oss vise folk det mangfoldet som jeg mener finnes. Det så mye ord. Det så lite handling.
Ja.
Så jeg tenkte, vet du hva? Det irriterer meg også. Jeg enig. Det burde være det. Det en bok jeg ikke vokste opp med selv. Så går jeg ut, og så viser jeg. Her 29 stemmer. Her 29 stemmer. Her mangfoldet deres. Disse folk kan skrive. Åpenbart de kan skrive. Eller hvis ikke de kan skrive, og jeg har skrevet for dem, så har de i hvert fall en historie å fortelle. Ja. Som Skirager, Arif eller Mona Berntsen eller Leo Eikert som de prater mens jeg skriver. Så jeg vil si at det at jeg starter en podcast eller det at jeg gjør disse prosjektene handler ikke om at jeg en optimistisk person. Faktisk litt det motsatte. Det handler om at jeg til tider en litt irritert person som tenker at hva, jeg har lyst til å ta opp dette, jeg har lyst til å gjøre noe med dette. Så i podcasten tar jeg opp masse shit jeg synes er irriterende og spennende. For eksempel, jeg leiter etter noe. Noen som kan forklare meg hvorfor byggeprosjekter i Oslo tar så jævla lang tid. Hvorfor tar det så lang tid?
Dritbra spørsmål.
Ikke sant? Det dritbra spørsmål. Og det derfor jeg... For at, det tror jeg at... Jeg tror de fleste irriterer seg over det. Og så går de hjem, og så glemmer de det. Og så liksom man undersøker det ikke noe særlig videre. Jeg tror at det et problem her, nemlig. Jeg tror det noe som... Ikke at jeg tror at... Jeg vil spekulere at det noe sånn alvorlig shit som skjer. Men jeg tror at enten så har noen det veldig chill på jobb, eller veldig utchill på jobb. Det en av delene. Hva om de tre årene, eller to årene, det har tatt å bygge opp Brugata? Og så hva om det hadde skjedd jordskjelv i Oslo? Sånn som Japan. Hvor lang tid hadde det tatt oss å bygge opp en bydel?
Ja.
La oss si at hele bydel, gamle Oslo, går til helvete. Der jeg bor. Går til helvete. Alle gatene, fakt, butikkene, bygningene, alt, fakt. I forhold til byggetempoet vårt i dag, hvor lang tid hadde det tatt å bygge opp den bydelen igjen? Og så, det bare å glemme, da. Altså, det bare sånn, det Tjernobyl, vi kan ikke bo der på så mange, hva, 1000 år, 100 år, eller hva en faen de sa på den tiden.
Nei.
Og så det går så tregt, at det for meg var sånn der, hva det som skjer der? Jeg har bare lyst til å snakke med noen og være sånn, Og så må jeg også være litt ydmyk da, i den situasjonen, og være sånn, vet du hva? Kan det at jeg bare ikke vet? Kan det at jeg en idiot? Og at når noen forklarer meg det, så det sånn, ja, hvordan ville du gjort det da? Hvis om du var sjef, eller du var den, hvordan annerledes skal vi gjøre det? Skal det være at jeg bare ikke har noen særlig god løsning, eller at det en kjempegod forklaring til hvorfor det tar så lang tid? Jeg må lage meg noen hypoteser som også går i, litt mer forståelsesfulle, at jeg forstår hvorfor ting så som de eller prøver å forstå.
Men det jo det det du har lyst til å finne ut av.
Ja.
Da kan det jo være feil da, men da vet du i hvert fall at det en grunn til at det tar så lang tid.
Og så for eksempel, hvert eneste år, når snøen kommer, så tog og fly forsinket.
Ja.
I et land som Norge. Og så det en overraskelse at snøen kommer hvert eneste år. Det virkelig en overraskelse? Det sånn her, oh my god, folkens, det jo noe veldig uventet har skjedd. Snø har kommet til Norge.
Ja, i Norge.
Så det sånn, what? Hva det problemet vi ikke får løst? Liksom, hva greia? Det varmekabler som mangler? Hva greia? Jeg skjønner ikke.
Ikke heller.
Men noen må forklare meg det, og så noe av det bare sånne her veldig basic spørsmål som ikke handler om sånne her sånn aktuell politikk eller noe sånt noe.
Mm.
Og så det andre ting da, så som for eksempel når jeg har VG's nyhetsredaktør på besøk.
Ja.
Det andre ting som det da, liksom, da hvor det mye mer snakk om aktuelt og det som skjer nå, og nyhetsmedie i dag, og så videre. Så en god blanding. Mm.
Hvordan forbereder du deg for en episode?
Jeg leser, og det jo forskjellig fra person til person da.
Ja.
Forrige episode jeg gjorde var med Jimmy Vestreim, som driver noe som heter The Human Aspect, og har laget en enormt videobibliotek av noen som, folk som prater om ulike utfordringer de har hatt i livet, og hvordan de kom over det da, på et eller annet vis. Noen ganger så må du leve med ting, og så noen ganger må du komme over det. Så det som skjer at før den episoden, så leser jeg meg opp på ting som jeg allerede vet jeg har lest før i tida, på en måte. Bare for å friske opp på liksom tall. Eller ikke tall.
Statistikk. Info? Fakta?
Brukt riktig, ja. For det liksom sånn objektivt i en helhet. Ja. Hvordan du presenterer det jo ikke alltid objektivt. Men da prøvde jeg å lese om okay, psykisk helse, for at min vinkling på det hele var ok, nå har vi pratet sykt mye om psykisk lidelse. Funker det? Hjelper det? Det flere selvmord? Det færre psykiske lidelser? Og så det et veldig viktig spørsmål inne her, da, og det det fordi liksom, de problemene til den 14 år gamle kiden, som kanskje vil ta livet sitt, de jo der uansett om vi putter en diagnose på det eller ikke.
Mm.
Så psykiske lidelser, kan vi ha oppdaget de mer enn de har økt.
Ja.
Selvmordsraten har jo gått ned siden 90-tallet, men i ganske lang tid så har den forblitt den samme, i ganske mange år så har den forblitt den samme. Føles litt sånn urokkelig ut. Og så vil jeg snakke med da Jimmy Vestreim, som jobber med det å snakke om psykisk helse.
Mm.
Om hva er dine tanker om det? Dette hva tallene sier. Og da må jeg gjøre den researchen for at det sitter premisse for spørsmålet jeg stiller.
Mm.
At jeg vet at ikke det går så bra. Jeg kan ikke bare si det. Jeg må lese meg opp på det og vite det. Ja. Gjennom tall og forskning.
Ja.
Andre ganger, sånn som Hilde Østby, som en gjest jeg har, som har skrevet så utrolig mye, og skrevet 4 bøker, oversatt til 20 forskjellige språk, om kreativitet og kroppsskam, og ensomhet og depresjon, og hukommelse, den til hukommelse kanskje 2 ganger, dårlig hukommelse. Og da var det basically bare sånn, ok, les meg opp på det jeg vet om Hilde fra før, og så bare prate med henne, stille henne masse dumme spørsmål. Hun åpenbart en langt smartere person i denne samtalen. Hun kan mest. Jeg kan stille dumme spørsmål som prøver å gjøre det relaterbart for helt vanlige folk som meg og deg, ikke sant? Sånn, som ikke forskere eller har lest masse om forskning. Men noen ganger så har jeg konkrete spørsmål.
Mm.
Hvem det jeg har hatt flest konkrete spørsmål på da? Flest spørsmål var selvfølgelig til VG-redaktøren.
Ja.
Og til politimannen, ja, men VG-redaktøren definitivt. Jeg følte jeg skal intervjue VG's nyhetsredaktør. Jeg må være litt mer forberedt enn ellers. Og så var det også et tema jeg har forelest om, ikke sant, og kan mye om, så liksom, ikke i forhold til Shazia Majid som har gjort forskning på det, men jeg føler at jeg har prøvd å sette meg så godt jeg kan med den tiden jeg har, å sette meg inn i tallene.
Ja.
Men ja, det er nok forskjellig også.
Ja.
Jeg svarer kanskje det på alt, jeg. Har jeg svart det på alt hittil? Ja, det veldig relativt.
Det mye forskjellig. Som relativt her i verden.
Ja, men alt på en måte.
Men det noe du har lyst til å se om podcasten din, som vi ikke har snakket om?
Det eneste jeg ikke har nevnt, hva mantraen til podcasten her. Nå jeg aldri sier min egen podcast heller, som ganske dumt. Og det at sannheten som sårer bedre enn løgnen som gleder.
Ja.
Det premisse til podcasten, og jeg skal også vise at, vet du hva, noen ganger så har du meninger om noe, men du vet ikke alt. Og jeg vil ha den opplevelsen i løpet av podcast-serien, at jeg går inn med en mening om noe, og så kommer noen med såpass gode svar, at jeg må si at, vet du hva, jeg må tenke litt på det her. Og i episoden etter sier jeg at, vet du hva, jeg trodde det, og nå har jeg forandret min mening om den tingen. For at det burde absolutt være lov i vår tid. Og så vi later jo sånn noen ganger, at folk ikke kan lære seg nye ting. At hvis du har sagt eller gjort noe i 1995, så betyr det at du den personen for alltid. Og det din ekte intensjon.
Ja.
Nå peker jeg litt mot cancel culture-aktig vibe da. Ikke da at jeg tror at det så veldig sterkt i Norge, men det finnes jo i ulik grad.
Ja.
Så jeg vil vise at man burde være med til livene. Gud kom til å tilgi deg som du tilgir andre. Og det andre viset når du blir presentert med ny informasjon, spesielt forskning, så burde du kanskje forandre mening. Det det som kanskje definisjonen på hvem en idiot er hvem som bare lokker inn ørene sine og ikke hører på ting som man kan lære av og utvikle sine egne meninger på.
Det skal være lov å forandre seg, liksom.
Akkurat. Det livet en konstant lærer, liksom. Du lærer hele tiden.
Og så helt til slutt så lurer jeg på om du har noen podcaster å anbefale.
No Stupid Questions synes jeg en bra podcast. Yep. Det med Angela Duckworth og hva faen heter han igjen? Åh, fikk jeg hjerteppe? Nei, jeg må google det mens jeg prater. Jeg har hørt så mange episoder av det helt.
Ja.
Nei, det en psykolog og Stephen Dubner heter han.
Okay.
Han har skrevet Freakonomics, boka Freakonomics.
Og det har han,
Ja. Og han driver en podcast der hvor de stiller bare spørsmål til hverandre. Hun psykolog, ikke klinisk psykolog, men hun veldig flink med forskning og så videre.
Ja.
Og så, den synes jeg bra. Jeg synes at med all respekt dritt bra. Jeg synes Galvan, Abu, Anders og Sandeep gjør en fantastisk jobb. Hva annet hører jeg på? Freakonomics Radio nice. Jeg har av vanesak og i mange år hørt på Joe Rogan.
Ja.
Jeg vet ikke, altså. Jeg jo sånn som noen ganger så hører jeg på folk som ikke nødvendigvis helt enig med, liksom. Det mange ting jeg ikke enig med Joe Rogan om, liksom.
Ja.
Åpenbart.
Men han jo
bare våpen over for å ta en ting.
Jeg har bare... han har poppet opp i feeden min veldig mye, og jeg hører mye om han i podcastmiljøet og sånn, men jeg har aldri hørt på podcasten. Men jeg har skjønt at han har litt sånn kontroversielle ting ved seg også.
Ja, altså det som alltid har vært spennende med Joe Rogan har jo vært gjesten hans.
Ja.
Det jo, Joe Rogan alene hadde ikke vært like interessant som for eksempel komikeren Bill Burr klarer å være, der hvor han bare har en mikrofon, ikke video engang, og bare prater.
Ja.
Det Morning Podcast, som også jeg synes nice, en annen anbefaling. Joe Rogan nok litt mer avhengig av å ha gjester, og gode gjester.
Ja, for hvem han egentlig?
Så, Joe Rogan?
Ja.
Han,
hvordan
forklarer han da? Han, altså på en måte kan du si at da verden ble kjent med han, så var han jo en programleder for Fear Factor.
Åh, var han det? Husker du
Fear Factor?
Ja.
Han var programleder for det i mange år.
Ah.
Og så han stand-up-komiker. Og så han verdens største podcast da, liksom. Så ja. Det vel liksom antageligvis den beste måten å introdusere han på.
Ja. Nei, men det jo verst.
Utenom det så han UFC, han kommentator for UFC, som verdens beste sport. Så på en måte jeg ser nok, eller møter på, i digital sammenheng, Joe Rogan en del i løpet av ting jeg gjør på internett, som jeg ser jo på UFC.
Men ja.
Jeg har en ganske klein historie på Joe Rogan, for det ja. Den jeg har møtt på Joe Rogan en gang i virkeligheten.
Hæ, har du? Sær, hvor da? Min
greie var at jeg var i LA med Nora Collective, fordi at Unge Ferrari skulle lage et nytt album. Og så var jeg med på reisen. For at jeg driver jo med tekst og litteratur.
Ja.
Så målet var egentlig å bidra til både refleksjon rundt temaer og liksom inspirasjon. Da, ikke sant? Stig... er en utrolig dyktig artist, og det var liksom spennende å jobbe med da. Så det var kul mulighet å være med på. Så vi drar til LA, og tilfeldigvis er Jørnis Josef, komikeren, i LA også, med Henrik Farli. Ja. Og så sier han at, vet du hva gutta, jeg skal gjøre stand-up her i LA, på Comedy Store, som er et legendarisk sted, ikke sant? Det liksom sånn, Comedy Store i LA er jo et sted hvor veldig mange store komikere har vært gjennom tidene. Og så vet jeg at en del store navn da, som skal den kvelden. Så vi ser på Jørnis som dreper det. Og så ser vi på noen andre komikere. Og så når jeg er på vei ut for å ta en sigg, så ser jeg Joe Rogan stå i gangen. Og det er ingen andre i gangen. Det er bare meg. Det er bare Joe Rogan står der. Så han kjempelav. Og så tenker jeg sånn, wow, han blir lavere enn jeg trodde han var. Og så tenker jeg sånn, jeg har hørt på podcasten hans før, jeg vet at han ikke så kjempefan av å ta selfies med fans og sånn.
Ok.
Og så tenker jeg, jeg skal ikke spørre om det, tenker jeg.
Du skal ikke være den.
Så før jeg vet ordet, nei, og så før jeg vet ordet av det, så har jeg gått forbi og spurt om nettopp det.
Åh.
Jeg er så dust. Jeg kunne sagt det der, vet du hva? Jeg fra Norge, ok? Jeg for langt unna. Vi hører podcasten til og med i Norge. Veldig, veldig hyggelig. Jeg digget den og den episoden.
Ja.
Koselig, ikke sant?
Jeg sa men det, ikke noe kom, som det kom du på etterpå, ikke sant?
Ja, for at første gang i livet mitt så ble jeg starstruck, og jeg har aldri blitt starstruck før i livet mitt ever. Så jeg visste ikke at jeg kom til å bli det. Jeg visste ikke hva den følelsen inni meg var. Det var liksom sånn,
nei.
Jeg vet ikke, det var kjemperart. Og så bare, husker jeg at jeg holdt et speilreflekskamera i handa mi.
Ja.
Og så holdt jeg mobilen min i andre handa. Og så spør han, kan jeg ta bildet? Og så ser han på meg, og så ser han seg rundt, og tenker han, det er ingen der, så jeg sånn, ok da, ta bildet. Og så skal jeg ta bildet, og så jeg tar aldri selfie, liksom. Og så tar jeg opp kamera for å ta selfie, og så klarer jeg å holde inn knappen, så jeg filmer. Og så blir han litt sånn sur, han bare sånn, hvorfor filmer du? Du sa du skulle ta bildet, hvorfor filmer du? Og så jeg bare sånn, nei, sorry, jeg bare holdt knappen inne, sorry, jeg er litt sånn nervøs akkurat nå. Og så prater jeg ganske ok engelsk, jeg tror ikke han hørte at jeg var fra utlandet.
Nei.
Og så til slutt, etter mange mislykkede forsøk fra karakteristisk kamera sånn, så finnes det en bilde som er så, han ser så jævla misfornøyd ut, og jeg ser sånn her sånn, så det her ukomfortabelt.
Har du så, det bildet enda?
Endelig, ja, det ligger på Instagramen, ja, okay. As we speak. Og så det liksom en bildeserie, så første bildet er av Jørnes på scenen.
Ah.
Og så kompisen hans ved siden av plutselig da, så sier han sånn, det som er ironisk med deg, sier han til meg, kompisen hans, er at du har et så bra kamera, speilreflekskamera i handen din, men så tar du en selfie med mobilen.
Ja.
Det er sant, og når jeg ser rundt meg, så står vi jo der, og alle bildene av de kjente komikerne, jeg kunne tatt det episke bildet da,
ja.
Av en OG, gammel komiker på et klassisk sted. Jeg hadde ikke trengt å være på det jævla bildet. Men så endte jeg på å gjøre det da, og så det som var den store joken for eksempel Philip, som lo av dette i 20 minutter i strekk dagen etter, det var at når jeg først la ut bildet, så klarte jeg å skrive caption over ansiktene våre.
Nei!
Å gjøre det dårlig bildet enda verre.
Åh, ja, men altså, Når du ser en hjerne på en bar, så kan du gjøre hva som helst.
Jeg hadde aldri gjort det i noen andre... Ja, jeg har nok sett noen famous people den tiden og valgt å bare tenke sånn. Jeg vet om det jeg liker det sånn, men jeg har ikke tenkt til å gå, du vet, fanboy.
Nei.
Men i LA på Comedy Store, så var det meg, ass. Dreit meg ut.
Artig historie, da.
Jeg er rart. Jeg har ikke hørt på absolutt alle podcastene, så de var jo 3 timer og sånn. Ja, jeg lurer på om jeg har noen nevnt den hendelsen. Faen, ass, en gang så var jeg på et sånt sted, så var det en jævla idiot som skulle ta bilder på meg. Det verste med det hele er at etter at jeg tok bildet, så var det mange andre fans som så det. Så han, de begynte å gå mot han, og han gjemte seg på kjøkkenet på Comedy Store.
Og han bare...
Grunnen av meg. Verdens største podcast, eller? Gjemme seg på kjøkkenet på grunn av denne karen.